Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novidades ambientais desta última semana. Sen dúbida, o principal tema ambiental da semana foi a escaseza de auga. Os encoros das bacías Miñoxil e o de Navia xa están por baixo do 40% da súa capacidade total e na bacía de Galicia Costa o nivel acada o 47%. O goberno galego comezou agora a lanzar mensaxes de preocupación e aforro de auga, malia que xa hai un mes que declarou a alerta por seca. Pese a admitir que a situación é preocupante, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, dixo que a poboación non debe temer restriccións de auga, xa que o normal é que chova nos vindeiros meses. Pola súa banda, o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, é máis contundente. Non debemos agardar a que chova, senón que debemos establecer desde xa medidas de aforro. Por iso convida a poboación a non despilfarrar auga e a usala para usos prioritarios. Galicia terá que agardar meses para recuperar unha situación de normalidade en canto á súa disponibilidade de auga e que chova durante eses meses con certa continuidade. Isto significa que incluso vindo un outono normal de chuvias, podería non ser suficiente. A vindeira semana afondaremos neste tema. A maior pasteira de Portugal, The Navigator Company, coñecida antes como Portucel, aspira a ter en 2018 xa base forestal que non industrial en Galiza. A día de hoxe xa está comprando anualmente 1 millón de metros cúbicos de madeira de eucalipto no noso país, pero xa está falando con produtores, asociacións forestais, sobre todo da provincia de Lugo, para ir adquirindo maior base territorial para novas plantacións de eucalipto. Dúas semanas despois do seu arresto, continua ingresado en prisión Miguel Martínez Novoa, o ecoloxista detido por acometer unha imprudencia co lume que derivou supostamente nun incendio dun hectárea de monte. Familia, amigos e achegados, tamén compañeiros do movemento ecoloxista da Limia, consideran que o trato que está a recibir Miguel por parte das autoridades é similar ao que se lle aplica a un terrorista. Consideran desorbitado o réxime de prisión provisional ao que está sendo sometido cando se trata dun delito por imprudencia. Dos tres únicos investigados a día de hoxe como presuntos autores dos lumes da pasada vaga de incendios, tan só el está no cárcere. En Marea, súmase a petición dos colectivos ecoloxistas e demanda á Xunta que suspenda a tempada de caza naquelas zonas afectadas polos lumes forestais e limítrofes e que active tamén o protocolo de recuperación tanto de flora como de fauna despois dos incendios forestais. Fai finca pena a necesidade de resolver a situación dos animais salvaxes que se quedaron sen o seu hábitat natural por mor destes lumes. Propón ademais crear un grupo multidisciplinar de profesionais que coordinen as accións de voluntariado, proporcionen alimento e dean refuxio aos animais sobreviventes. Mañá sábado, de feito, terá lugar en varios lugares de Galiza un concerto expansivo polo Monte Galego, por un monte vivo. Unha dúcia de bandas actuarán nas cidades de Compostela, Ferrol e Ourense e tamén nas vilas de Mos, Manzaneda ou Vilar de Santos. O concerto terá un carácter solidario reivindicativo. Os cartos recadados polas entradas, cun custe de 5 euros por persoa, repartiránse entre colectivos ecoloxistas que están a desenvolver unha importante labor aquí en Galiza a prol do monte, da súa conservación e en contra dos lumes forestais. O concerto expansivo fará fincapé tamén na necesidade dunha nova política forestal para Galiza. Os colectivos contrarios á Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais aprobada polo Parlamento Galego e máis coñecida como Lei de Depredación de Galiza critican que a normativa favorecerá a empresas foráneas, como é a maior parte das industrias extractivas de minas, enerxía, augas ou residuos. Preto do 82% destas empresas que operan en Galiza teñen a súa sede fora do noso país, segundo datos do Instituto Galego de Estatística. Engaden que estas industrias foráneas empregan un 52% menos que as industrias extractivas galegas e que estes datos deberían facer reaccionar a patronal galega. Un organismo científico mundial propón prohibir a captura de sardiña durante todo o ano de 2018. O Consello Internacional para a Explotación do Mar aconsellou á Comisión Europea que poña fin á pesca da sardiña debido á súa escaseza nas augas do Atlántico e do Cantábrico. Critica este organismo que os programas actuais de recortes da Unión Europea non estean permitindo recuperarse as poboacións de sardiña e que, sen un parón, será difícil reverter esta situación. Tamén as organizacións ambientalistas de España e Portugal amosan a súa preocupación e exixen á Unión Europea que respete os consellos científicos. Pola súa banda, o Ministerio de Pesca propón unha cota de captura que desatende este informe do CIEM, do organismo internacional. Agora serán as autoridades europeas as que teñan que decidir. Os científicos din que a concentración de baleas que se está a producir nas augas galegas no último mes e medio é un fenómeno único. Xa se chegaron a ver ata unhas 60 baleas de 5 especies diferentes entre Fisterra e as Illas Cíes. 3 destas especies están en perigo de extinción. Segundo os biólogos, as baleas están a atopar no mar galego un restaurante de moda, confirmando ademais que as nosas augas son das máis ricas en alimento para estes animais. O último e cuarto avistamento de balea azul, o animal máis xigante do mundo, foi constatado hai unha semana polos científicos do BDRI con base no Grove. A crecente emisión de CO2, de dióxido de carbono á atmosfera, está a acidificar as augas do mar. Este fenómeno está a ser investigado a través do proxecto Subacid, co obxecto de determinar como inflúe esta acidificación nas augas subterráneas do Atlántico e, ao mesmo tempo, na sostibilidade dos servizos que nos ofrece o mar e na produción acuícola. O traballo está a ser desenvolto polo CSIC a través do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, precisamente nesta ría, na de Vigo. Unha zona na que se prevé que o impacto ambiental, económico e social pola acidificación do mar sexa alto e se deixe ver sobre todo no marisqueo e no cultivo de bivalvos. A mortalidade por cancro é un 17% maior en vilas industriais ou nas proximidades de industrias contaminantes. Son datos ofrecidos polo Centro Nacional de Epidemioloxía, extraídos do estudo do Rexistro Europeo de Emisións e Transferencias de Contaminantes. Este centro calculou a cantidade de carcinóxenos emitidos no aire nun perímetro de 5 km ás cidades ou vilas industriais. O traballo estima que uns 9 millóns de españois están expostos a altos niveis de emisións contaminantes relacionadas co cancro. En Galiza sinalan como zonas máis afectadas a Coruña, Pontevedra, Sabón ou As Pontes. En Vigo, a mortalidade por cancro é menor que en Pontevedra polo tipo de industria que ali se desenvolve. Galiza é a segunda comunidade con máis contaminación industrial e responsable de máis do 15% das emisións totais do Estado. O Concello de Pontevedra vende implantar a compostaxe no barrio de Monte Porreiro. Máis de 4.000 veciños e veciñas deberán depositar os residuos orgánicos do seu fogar nalgúna das 25 bases ou zonas de compostaxe comunitarias que instalará o Concello. O Plan Municipal de Residuos prevé que só neste barrio se cheguen a compostar cada día uns 1.800 kilos de residuos orgánicos. Segundo o Concello, os veciños serán informados porta a porta de como realizar correctamente a separación dos residuos domésticos. Un informe do Grupo Internacional de Persoas Expertas conclúe que Berta Cáceres foi asasinada por orde da empresa hidroeléctrica contra a que se opoñía. A morte da activista hondureña foi produto dun plan estruturado polos directivos de DESA que involucraron empregados da empresa en accións de seguimento e no que contaron ademais coa alianza das forzas de seguridade. Estas son as conclusións do informe titulado Represa de Violencia, o plan que asasinou a Berta Cáceres, que por outra banda non collen de sorpresa a familia e achegados da ecoloxista. En todo momento sostiveron que a empresa fora a responsable do asasinato de Berta Cáceres. Nos por hoxe despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, agardando que ese día esteades tamén a nosa escoita. Unha aperta.